Herrera en COPE.
Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Comienza un fin de semana largo para muchos que aprovecharán el festivo del martes por el Día de Todos los Santos para hacer puente y descansar. El tiempo no va a acompañar, pero eso no baja el ánimo de los profesionales de urgencias del Hospital Provincial que han decorado y que han ambientado las instalaciones para celebrar el Samaín, al igual que los estudiantes del Instituto Sánchez Cantón. Es una fiesta que se extiende por las localidades de las Rías Baixas, que hoy son noticia en Herrera en COPE desde Pontevedra. Yo soy Pablo Romero y esta fecha se celebra mañana en Moraña con un túnel del terror y el lunes será el turno de Marín con tres rutas diferentes por la finca de Briz para recibir sustos y pasar un rato divertido. A diferencia de los años de pandemia, no hace falta ticket para participar. Y en Soutomayor echan la casa por la ventana y amplían a tres días la fiesta. Va a haber actividades para todos los públicos, pero especialmente para los pequeños de la casa con la celebración de este Samaín. Vamos a conocer su agenda con Agustín Reguera, el alcalde de Soutomayor. Agustín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué será inesquecible, como titulan en Facebook, Calva y Cero Formato do Samaín en Soutomayor?
Pues vai ser un Samaín, bueno, pues longo, ¿no? Para que a xente que non se vaya de ponte poida disfrutar en familia pues, das actividades que aquí realizamos. Vamos, empezamos pois mañá, xa sábado, empezamos multiusos, porque, bueno...
Porque vai chover, claro.
Porque vai chover, e se chove non pasa nada, porque é un sitio cómodo. Uh-huh. Teremos, pois, mañán sábado teremos un teatro cómico para toda a familia, a 6:30 da tarde, e despois, a continuación, a partir das 9, pois, como non pode ser de outra maneira, cinema xa de terror, non? Que é o que se presta nestes días.
Efectivamente.
E iso será para os maiores xa de 16 anos, non? Para a familia a 6:30 e para os maiores de 16, pois será o cine, non?
Uh-huh.
E pois o domingo, pois, imos ter nas salas dali de tamén do multiusos, pois imos ter o que chamamos Cape Room, que son, bueno, pois unhas pasadas do terror, non? Un museo misterioso, en outra sala un laboratorio secreto. Será a partir das 5:30 da tarde, e aí os rapaces de entre 3 e 6 anos, pois, terán que estar acompañados, pois, por alguna persoa adulta, pois irán pasando por estes laboratorios, non?
Uh-huh.
E bueno,
e queda para o lunes a gran festa, non?
A gran celebración, non? Que aí a partir das 4 da tarde, pois habrá baile, habrá doiro de animación musical, non? Para os máis xóvenes, non? E despois habrá tamén un pasadizo do terror, e habrá, por suposto, o tren asador de castañas, onde podan degustar, pues, as familias castañas de balde, e bueno, tamén teremos outra animación de rúa, que é unha batucada con pirotecnia, e que chaman Camiñantes Blancos, que tamén é unha, bueno, pues unha actuación, unha animación típica tamén destas fechas. Por tanto, teremos pois un Samaín divertido, un Samaín tamén que non falten os sustos, porque iso, bueno, pois estamos na época, e por tanto, para que a xente que poida que se quede no noso povo ou que queira vir de outros, pois aí serán ben recibido.
Programación longa e variada, como nos comenta o alcalde, de sábado a luns, a gran celebración do luns na Alameda de Tal o Río, pois evidentemente estará supeditada tamén ás condicións meteorolóxicas, desexando que non chova por Soutomayor, e por si fora pouco esta fin de semana, alcalde, antes de que comece o Samaín, Soutomayor vai vivir tamén esta tarde a súa gran gala do deporte, non?
Sí, hoxe imos vivir a nosa gala do deporte, xa vai por quinto ano, na que, bueno, pois imos premiar a todos os deportistas masculinos e femeninos e incluso clubes deportivos que durante este ano pois obtuveron os mellores resultados dentro de cada categoría, non? Isto facémolo, pois cada club preséntanos pois quen son ao seu parecer os mellores deportistas dentro de cada de cada club e non sei se, pois, non sei se o reconhecemos, non? Non hai un, digamos, non somos, non é o concello directamente quen elixe os propios deportistas, senón que son os propios clubes os que propoñen, porque eles mellor que nadie saben quen son os que merecen, pois, ser reconhecidos.
E a que hora comeza o espectáculo no Multiusos?
Faremoslo, pois, ás 9 da noite no Multiusos, no que non faltará tampouco o humor para, bueno, pues, para facer un pouco máis amena a xornada, e xa digo, pois, recoñeceremos tanto a xóvenes como a promesas, como xa algúns que xa non están en activo, pero que merecen ser reconhecidos pola súa labor ao longo de moitos anos.
Por suposto que sí. E máis novidades que lle pregunto dende Tal o Río, como está quedando o parque infantil que vende visitar?
Pois estamos, antes estuve precisamente visitando ese parque infantil que estamos na Lama de Tal o Río, que vai ser, bueno, pues, un gran atractivo para os máis pequenos, e vamos avanzando, pois, de forma significativa. Estamos tendo problemas estos días co tempo, claro, ahora que están na fase que teñen que poñer de o piso, e, bueno, temos que esperar a que este un pouco seco, co cual nos está, pois, dificultando un pouco o remate das obras, pero nós esperamos que tan punto isto, pois, un pouco pase a chuvia, podamos rematar, que é o que falta, o piso, están todas as pezas postas, e, por tanto, podamos, tan punto nos permite o tempo, dar de remate e poñer un servicio que é o que queremos, para que todos os nenos e nenas do noso concello podan disfrutar deste recinto.
E teñe máis obras de pavimentación pendentes?
Sí, estamos iniciando unha obra aquí nun barrio que se chama Montesiña, estamos iniciando, pois, todo o que é a repavimentación de todo o barrio, que está, bueno, necesita, porque ten diversas fochangas, ten diversos accesos que están en malas condiciones, e, por tanto, creo que despois de uns anos o barrio de Montesiña tamén chegou o momento de que reparemos as súas vías para, bueno, seguridade tanto dos viandantes como dos veículos.
Obras necesarias, falamos tamén do Samaín, falamos da Gala do Deporte, non hai tempo de aburrirse esta fin de semana no Concello de Soutomaior, estará convidando a todos os veciños e a todos os seus visitantes o seu alcalde. Agustín Reguera, gracias por estar hoxe en COPE.
Gracias a vos.
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted, Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986 10 30 60. COPE Pontevedra.
Y conocemos en estos momentos la noticia patrocinada por Serga, gestión integral de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago, con Silvia Vieito.
En el castillo de Soutomaior ha salido ya la primera flor de camelia de la temporada. Una flor blanca, una camelia alma plena, que es el símbolo de la firma de moda Chanel y que ya se empieza a ver en los camelios de las Rías Baixas.
Serga, dende 1987. Unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online. Emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza. Con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago ou en serga.es.
COPE Pontevedra.
Pues con esas camelias blancas del castillo de Soutomaior nos alegramos en esta mañana gris y te informamos también ya de cara a mañana que las cofradías de pescadores acogen la celebración de los comicios para la renovación de sus órganos rectores. La mayoría de las entidades van a celebrar las votaciones en horario de mañana entre las 10 y las 2, pero hay algunas de ellas que van a ampliar un poco más ese derecho a voto, ese periodo. Son las de Carril y Pontevedra, que van a abrir de 10 a 4 de la tarde, y también las de Ogrove y Vilanova de 10 a 5, además de Cambados y Alladrousa, que votarán de 10 a 6. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.
La 1, las 12 en Canarias.